vă invit în numele Domnului să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Vom mai zăbovi puțin și astăzi în cartea Estera, sub călăuzirea Domnului, și Dumnezeu să ne dea răbdare. Mulțumesc și apreciez efortul tuturor celor din spate care stau în condiții nu chiar foarte bune și într-o amestec de căldură. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să toarne prezența Lui peste noi. Mă uitam și am văzut multe fețe noi, multe fețe care îl caută pe Dumnezeu. Îmi doresc ca peste tot ce facem noi, prezența lui Dumnezeu să inunde inimile noastre și întâlnirea noastră împreună să fie una care să ne bucure sufletele mai mult decât trupurile. Citesc din Estera, din capitolul 8, începând cu versetul 11. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă, împreună cu pruncii și femeile lor, pe toți aceia din fiecare popor, din fiecare ținut care ar fi luat armele să-i lovească și să le prădeze averile. Aceasta să se facă într-o singură zi, în toate ținuturile împăratului Ahasveroș, și a 13-a zi a lunii a 12-a, adică în lunea Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii, călare pe cai și pe catări au plecat îndată, în toată graba, după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărăteasă albastră și albă, cu mare culună de aur și cu mante de insubțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni, unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Amin. Puteți să ocupați locurile. Cei care ați fost în ultimele două duminici împreună cu noi, știți că am folosit această carte frumoasă din Scriptură pentru a-L vedea pe Dumnezeu, pentru a vedea suveranitatea și frumusețea lui Dumnezeu manifestată în viețile noastre și manifestată în istorie. Și astăzi o să încheiem călătoria asta fugitivă prin cartea Estera, neavând pretenția că am epuizat toate subiectele, sunt încă multe lucruri frumoase despre familie, despre post, despre apropiere de Dumnezeu. Sunt încă lucruri frumoase, dar avem fiecare libertatea să le găsim și să le căutăm în această carte. Astăzi vă aduc aminte ceea ce am vorbit în mare, despre un Dumnezeu perfect care conduce lumea de oameni care sunt imperfecți. Asta am vorbit prima duminică. Duminica trecută am vorbit despre eroii pe care Dumnezeu îi folosește. Un erou folosit de Dumnezeu pentru a-și împlini planul și pentru felul minunat în care Dumnezeu își duce la finalitate planul său. Astăzi ne uităm din nou în cartea Estera, cu aceeași ochii noștri, în aceeași scriptură, încercând să vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran care face tot ce vrea în cer și pe pământ. Nimeni nu-i poate sta împotrivă, dar care este credincios cuvântului său. Un Dumnezeu care e suveran și poate să întoarcă planurile cum dorește El, poate să schimbe cursul istoriei, să schimbe împărății și să facă absolut tot după cum voiește. Nimeni să-i pună o întrebare sau să-L oprească, dar un Dumnezeu care rămâne credincios cuvântului și planului său. Fugitiv, ne uităm puțin în continuare în carte. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le scoatem în evidență și să le înțelegem. Felul în care se manifestă dragostea lui Dumnezeu pentru poporul fugitiv, faptul că poporul evreu era într-o robie, în împărăția Persia, o robie care ținea deja de 100 și ceva de ani. În urmă cu 70 de ani față de momentul în care Ester ajunge împărăteasă, sunt primii evrei care pleacă înapoi în Ierusalim pentru a-l construi. Cei care au rămas în Persia, fără să se ducă spre Ierusalim, erau oameni care nu aveau poate așa multă credință în Dumnezeu, poate puțin mai lași sau poate mai lipsiți de pasiunea pentru Dumnezeu. Erau niște oameni pierduți din punct de vedere spiritual. Nu aveau 100% siguranță într-un Dumnezeu suveran, pentru că dacă ar fi avut-o, ar fi plecat împreună cu Neemia să zidească templul din Ierusalim. Ei au preferat să rămână în Persia. Vorbind pentru acest popor, Dumnezeu îngăduie situația și frumusețea acestei situații din Estera pentru a zidi și întări credința oamenilor de acolo. câteva lucruri frumoase care dovedesc dragostea lui Dumnezeu în cartea Estera. În primul rând, alegerea Esterei. Da? Faptul că Estera este aleasă este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Mă gândeam că de multe ori ți se umflă inima când auzi că un sucevean de-al meu a ajuns să câștige un loc întâi la Olimpiadă. Așa parcă te bucuri, nu? Când știi că un pocăit de-al nostru a reușit să facă ceva bun, nu numai ceva rău, te bucură în inimă. Când știi că un român a inventat avionul, te mângâie puțin, nu tare mult, dar te liniștește așa puțin. E un sentiment dintre ăla de bucurie pe care îl capeți. Mă gândesc că atunci când Ester a fost aleasă, Mardoheu a fi zis la unul, măi, fata pe care am crescut-o, acum e împărăteasă. Tot poporul evreu din ureche în ureche a auzit, știți cum merg de obicei, așa astea bune merg ele, mai încet, dar ajung și ele. O ajuns împărăteasă Estera. Asta e fata ce-a crescut la Mardoheu acasă, e de-a noastră. Cred că în inima lor s-a născut ceva frumos și s-a gândit, mă, da, suntem un popor. Amintiți-vă că era un popor care își pierduse noțiunea de Dumnezeu și credința în el. Era așa mai într-o stare căldicică. Dar deodată se aude pe la ureche, una de-a noastră a ajuns împărăteasă. Cred că ăsta e unul din semnele pe care Dumnezeu le lasă a credincioșii lui. Apoi, scăparea lui Mardoheu de către spânzurătoare. Nu vreau să mai intru în foarte multe detalii. Momentul în care se duce Haman dis de dimineață să-i cumpără spânzurătoarea pregătită să-l pună pe Mardoheu sus pe spânzurătoare. Și cu atâta satisfacție ar fi așteptat să vadă momentul și Dumnezeu întoarce planurile și îl plimbă pe Mardoheu, Haman, prin curte. Nu credeți că s-au auzit și lucrul ăsta? Știau toți de spânzurătoare, că atunci când a fost vorba să vadă cu ce îl pedepsește pe Haman, slujitorul știu, Haman a pregătit o spânzurătoare pentru Mardoheu. Numai împăratul nu a știut. Din nou, cred că în popor s-au auzit și au zis, ai văzut ce-o pățit a nostru? L-a plimbat dușmanul. Și o strigat, ăsta e omul care merită. Și în spânzurătoare era făcută după gard. Dumnezeu își manifestă credincioșia față de oamenii lui. Apoi, primirea Esterei înaintea împăratului din nou este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Știți foarte bine, nu mă repet, putea să fie omorâtă la decizia împăratului, care oricum era destul de haotic în decizii. Faptul că a fost acceptată Estera de împărat este o dovadă a faptului că Dumnezeu e credincioș și răspunde postului și insistențelor pe care poporul evreu le-a făcut înainte ca Estera să meargă la împărat. Răspunsul împăratului, din nou, este un răspuns pozitiv. Gândiți-vă la bucuria lui Mardoheu, stătea afară în sac și în cenușă, rugându-se înaintea lui Dumnezeu și s-aude vestea de la Estera care îi spune, Mardoheu, m-a primit împăratul. Am făcut un termin, mă întâlnesc mâine cu el la masă și l-am chemat și pe Haman. E o bucurie. Mardoheu n-a tăcut, sigur a spus-o și el și s-a dus pe același fir în continuare. A primit-o. O să se întâlnească împărăteasa cu împăratul și o să vorbească despre problema noastră. Câteva vești mici care încet, încet construiesc acel bolovan mare care dovedește credincioșia lui Dumnezeu până la final. Răspunsul împăratului. După aceea, mesajul pe care l-a primit Haman. Amintesc în fugă, v-am spus duminica trecută. Haman, în toată pornirea lui răutăcioasă și plină de intenții rele, primește la un moment dat un mesaj din partea soției lui și a prietenilor în care îi se spune că dacă te-ai pus împotriva omului și nu îi să se întâmple nimic, ai să cazi tu înaintea lui. Nu mai citesc versetul. Haman primește un mesaj de dragoste din partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu iubește toți oamenii. Un alt punct. După ce se întâmplă și după ce Estera vorbește cu împăratul, după ce împăratul își dă seama de tragedia care urmează să se întâmple, faptul că Mardoheu este ales ca prim-ministru și versetele pe care le-am citit eu, în care Mardoheu iese de la împărat îmbrăcat într-o haină albastră și albă cu cunună și toată frumusețea, este din nou un mesaj al dragostei și al credincioșiei lui Dumnezeu față de poporul său. Din nou aceeași bucurie a inimii. Și Mardoheu acum e al doilea după împărat. Estera e împărăteasă și Mardoheu, care e tot de-a nostru, e al doilea după împărat. Un alt lucru care aprinde în inima noastră și ne dăm seama de credincioșia lui Dumnezeu este chiar, numesc eu scopul cărții, aprinderea credinței din inima poporului evreu. Cred că ăsta e scopul pentru care Dumnezeu a îngăduit ca această carte să fie scrisă. Și toate evenimentele astea să se întâmple. Un popor cu o credință căldicică, pierdut într-o țară unde erau robi, stând acolo de ani de zile, având promisiuni și prorocii din partea profeților de a se întoarce în țara lor. Și ei nu vor să se întoarcă. Deodată s-a amenințat că trebuie să fie omorâți toți. Își dau seama că e ceva special cu ei, că sunt poporul lui Dumnezeu și aduc aminte de unitate pe care trebuie să o aibă între ei, dar sunt cu mâinile legate. Ce pot să facă ei? Ce pot să facă împotriva împăratului și împotriva împărăției Persiei? Îți legați cu mâinile, dar își dau seama că sunt popor și poartă după ei numele ăsta de copii ai lui Dumnezeu, de evrei. Și se întâmplă și partea a doua. Vestea care vine prin alergători împreună cu caii și spune aici și cu catârii s-au dus. Interesant, caii sunt rapizi, catârii sunt mai catârii așa. Dar s-au dus vestea, s-au dus repede, scrisorul a circulat. Și acum, deodată îi anunță că o să trebuiască să moară toți și apoi vine o veste și spune, știți ceva, aveți voie să vă apărați. Uniți-vă și apărați-vă. Bucuria pe care o primește poporul evreu, în momentul în care își dă seama că Dumnezeu a lucrat pentru el, naște în inima poporului evreu credință. Și își dă seama cine este și ce Dumnezeu are. Pentru că Dumnezeu este credincios legământului făcut și Dumnezeu este credincios promisiunilor făcute. Un alt lucru, aprinderea credinței în inima poporilor. E ceva interesant aici. Da? Într-o perioadă în care ei erau blamați și pus la marginea societății, nici ei nu știau de ce, cum, ce-i cu Dumnezeul lor și ce se întâmplă. Erau într-o stare așa mai căldicică. Spune versetul pe care l-am citit, oamenii dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci apucase frica de iudei. Nu-i destul că s-a născut credința în inima oamenilor, a lui Dumnezeu, în inima poporului evreu. Ce se întâmplă și în inima popoarelor de lângă. Își dau seama că poporul ăsta e special. Înțelegând că poporul ăsta e special, aleg și ei să se facă evrei. Dovadă a dragostei și a credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu e suveran. Aici să fiți de acord cu mine. Dacă nu sunteți de acord cu mine, nu-i schimbăm suveranitatea lui Dumnezeu. Vă spun sigur, dar ne facem bine nouă. Dumnezeu e suveran și stăpân peste toate. Poate să facă ce vrea cu tine și ce vrea cu mine, ce vrea cu țara asta și ce vrea cu lumea asta și nimeni nu îl întreabă nimic. Dar e credincios. Ce? Lucrului pe care ți l-a promis și legământul pe care l-a făcut. N-am multă vreme în dimineața asta și cred că sunteți sătui de mine deja după atâtea duminici. Vreau să rămâneți în minte și să rămânem în minte cu lucrul ăsta. Dumnezeu este suveran, dar este credincios nouă. Dumnezeu este suveran, dar este credincios. Toate lucrurile pe care le vedeți aici înainte, mărunte, fiecare dintre ele în valența lor, toate se leagă și ajung în finalitatea în care poporul evreu își dă seama că Dumnezeu e credincios legământului pe care l-a făcut cu ani în urmă. În Zaharia li se spune că Dumnezeu își va chema înapoi în țara lui, poporul. Și acum dacă vede Dumnezeu că poporul lui e năuc, nu știe pe unde să meargă, găsește un plan și făurește un plan în care să îl tragă înapoi căci e credincios și vrea ca poporul lui să fie unit și împreună să fie. Și găsește o metodă inedită. Da? Găsește o metodă care șochează. Cum să vrei să-i omori și apoi să nu le lai speranța? Un joc de scenă acolo în spate, în palat, care e greu de înțeles și în care îi spune că poate scapă de sub control. Dumnezeu aranjează toate lucrurile ca să arate poporului său că încă îi iubește și că e credincios lor. Și chiar dacă ei năuci de cap și nu știu ce să creadă, Dumnezeu e credincios și vrea înapoi în țară. Și le naște credința din inimă. Dumnezeu e suveran în suveranitatea lui, dar e credincios și își iubește poporul și vrea să-l scape. Ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu pentru noi? Ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu pentru noi astăzi, în 2015? Cum se manifestă pentru noi credincioșia lui? Dumnezeu este credincios lucrurilor pe care le promite. Dumnezeu este credincios lucrurilor pe care le spune, adică le duce la împlinire. Pentru că e drept și pentru că nimeni nu stă în cale la împlinirea planurilor lui. Dacă promite un lucru, Dumnezeu îl împlinește 100%. Că n-are cine să-i strice planurile și că ceea ce spune împlinește. Dumnezeu asta înseamnă credincioșia lui. Nu e credincios nouă, e credincios lui înșiși. E credincios sinelui lui datorită ceea ce spune. Dacă a spus un cuvânt, să ține de el până la capăt. Chiar de s-au schimbat planurile, chiar dacă se schimbă lucrurile și chiar dacă situațiile se schimbă, ceea ce a promis Dumnezeu duce la împlinire. Asta înseamnă credincioșia lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care face tot ce vrea, dar care să pleacă și îți ține promisiunea până la capăt care și-a făcut-o cu tine. Pentru că Dumnezeu ține în mână toată lumea. Cui este Dumnezeu credincios? Mă gândeam de dimineață că odată e credincios tuturor. Copacii ăștia frumos, așa de frumos colorați. Soarele ăsta care vine în fiecare dimineață și nu-l trezim noi, ci apare el să ne trezește. Felul în care merg lucrurile în lumea asta în fiecare zi, în Geneza mă uitam și spune că Dumnezeu l-a pus. L-a pus pe soare, i-a setat ceasul și merge înainte. Noi mai ne dăm ceasul în urmă și înainte. Soarele își face circuitul lui normal. În Geneza scrie că Dumnezeu a setat ca să putem măsura anii, vremurile, zilele. L-a setat Dumnezeu. Și faptul că e credincios și încă răsare și apune soarele ăsta, putea să nu mai apune, nu? Dar e credincios Dumnezeu lucrului simplu pe care și l-a propus și vrea să-l ducă până la final. Asta e credincioșia lui în mare față de lucrurile majore, să spun. Dar există pe lângă credincioșia lui Dumnezeu în natură și în lucrurile majore. Există popor și oameni cu care Dumnezeu face legăminte. Și de aici începe frumusețea lui Dumnezeu. Să știi că ești poporul lui Dumnezeu față de care Dumnezeu are promisiuni de împlinit. Să știi că ești copilul lui Dumnezeu cu care ai încheiat și care ai încheiat cu Dumnezeu un legământ și Dumnezeu își se pune în credincioșia lui ca să împlinească tot ce ți-a promis și ce ți-a spus. Și tu să fii sigur că Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. Să știi că ceea ce Dumnezeu ți-a spus și când ești în mâna Lui, nimic și nimeni de nici în jur și de nicio formă nu poate să te atingă și nu poate să te lovească. Să știi că Dumnezeu e credincios până la capăt. Să știi că Dumnezeu se ține și merge înainte. Trei lucruri în care Dumnezeu e credincios, rapid. În primul rând, Dumnezeu e credincios în iertarea pe care ne oferă. 1 Ioan capitolul 1. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, cum este el, știți? Credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Adică, credincios cui? A lăsat un plan prin jertfa în Domnul Iisus care s-a lăsat pe cruce și a spus că oricine va crede va primi iertare și viața veșnică. Și acum el e credincios cuvântului de a da viața veșnică celui ce crede. Și prin mărturisirea pe care noi o facem a păcatelor noastre, Dumnezeu e credincios cuvântul Lui și ne iartă. Nu există altă alternativă. Dacă îți mărturisești păcatele din toată inima, siguranța, siguranța din inimă că El e credincios te ajută să fii sigur că te-o și iertat. E cam complicat, nu? Cam așa, cam... Sunt niște lucruri așa de frumoase. Nu reușesc să vi le transmit. Credincioșia lui Dumnezeu înseamnă să te poți baza pe ce ți-o spus. Dacă o spus că iartă păcatele când le mărturisești, asta faci. 100%. Fără nicio urmă. Dacă o faci din toată inima și sincer, El e credincios, adică își ține cuvântul și te iartă și te spală. Asta e unul din aspecte. Al doilea, în protecția care ne oferă, citesc numai un verset de aici, protecția pe care ne oferă nouă celor care avem un legământ cu El. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, virgulă, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o puteți răbda. Din nou, credincioșia lui Dumnezeu e pilonul. El te știe, te cunoaște. Ispita vine, n-ai cum să fugi de ea. Dar în ispita în care ești, Dumnezeu a promis că va fi cu tine și în credincioșia Lui care nu se clatină și nu poate fi denaturată sau mișcată, El promite că va fi cu tine. Și în mijlocul ispitei are și soluția de ieșit din ea, nu o să-ți depășească puterile. Totuși să crezi numai. Să crezi că Dumnezeu e credincios. Să crezi că Dumnezeu ceea ce spune face. Și în suveranitatea Lui ar fi putut să facă altfel, dar e credincios cuvântului Său și cu tine. Adică ispita, încercarea care vine peste tine, nu o să depășească puterea ta dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu. Al treilea lucru, în promisiunile pe care le face. Evrei, capitolul 10, versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdei noastre, căci credincios este Cel care ne-a făcut făgăduința. Dumnezeu e credincios, ne-a făgăduit că ne va lua în împărăția Lui și ne va izbăvi sufletele și ne va mântui. Asta e o făgăduință imensă, care Dumnezeu însuși o va duce la împlinire prin credincioșia Lui. Nu există umbră de îndoială în afirmația asta. Că e Dumnezeu pus la mijloc în credincioșia Lui. Și când Dumnezeu e credincios cuvântului pe care l-a spus, tu poți să fii 100% convins că se va duce la împlinirea ceea ce spune. Evrei capitolul 6, versetul 17, citesc câteva versete. Cum ne influențează credincioșia pe noi? Credincioșia este pentru noi o îmbărbătare. Evrei capitolul 16. De aceea și Dumnezeu, fiindcă vroia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care a pus înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului. Îmi trebuie vreo 5 minute numai să desecăm versetele astea. Vorbește despre o făgăduință pe care a făcut-o unor oameni. Cuvintele pe care le folosește autorul epistolei sunt extraordinar de frumoase. Noi suntem moștenitorii făgăduinței. Dar făgăduința, știți cum e? Nestrămutată pentru e hotărârea Lui. Și ca să Dumnezeu să dovedească că făgăduința Lui nu se poate muta, o veni cu un jurământ. Și jurământul ăsta pe care Dumnezeu l-a făcut de a se pune alături de noi, este pentru noi o puternică îmbărbătare, o ancoră și o nădejde tare și neclintită. Ancora pentru vapor, când e jos, e gata treaba, e liniștit vaporul. Poți să zbată, nu pleacă de pe loc. Nădejdea și curajul pe care îl pune Dumnezeu în inima noastră e asemănuit cu o ancoră și asemănuit cu o nădejde tare și neclintită. Și toate se leagă și stau în picioare, știți în ce? În credincioșia lui Dumnezeu. În faptul că Dumnezeu e credincios și ține promisiunile până la capăt. Asta ar trebui să fie pentru noi ancora care să ne țină în valul lumii și în agitația pe care o întâmpinăm. Dumnezeu e credincios și Dumnezeu ține promisiunile pe care le face, pentru că făgăduința Lui e nestrămutată și că Dumnezeu nu poate să mintă, Dumnezeu nu se poate schimba și siguranța frumuseței Lui Dumnezeu este pentru noi ca o ancoră. Nu știu la ce vă trece prin minte când vă gândiți la faptul că Dumnezeu este credincios. Poate cel mai frumos lucru să știi că un om își ține cuvântul. Nu știu cum poți să ai bază în cineva care îți promite ceva și vezi că nu face. Azi nu face, mâine se schimbă, poi mâine e altfel, nu mai poți să stai în siguranță lângă El. Te simți întotdeauna că vorbești degeaba, că îți usuci gura degeaba, că nu se aude. Dar să ai un Dumnezeu care să-ți promită mântuirea sufletului, protecție și să-ți promită mângâiere și Dumnezeu ăsta să nu se schimbe niciodată, e poate cea mai frumoasă veste care o poți afla. Pentru că Dumnezeu e credincios cuvântului pe care îl spune. Adică să pune chezaș pentru El și vrea să-L ducă la împlinire. Și împreună cu frumusețea lui Dumnezeu de a fi suveran și de a-și împlini toate poruncile Lui și de a nu-i sta nimeni împotrivă și de a ști că e credincios pentru tine și pentru legământul făcut cu omenirea, e vestea care trebuie să ne facă să nu mai fim niciodată supărați. E mult, a zice, nu? Să nu mai fii niciodată supărat. E foarte mult, a zice. Dar să crezi că Dumnezeu în credincioșia Lui, când îți pregătește încercarea, are și soluția de ieșire din ea. Să crezi că Dumnezeu în credincioșia Lui îți cunoaște slăbiciunea și știe cât poți, până unde poți merge, nu te îngăduie mai mult. Și tu atunci când te îngăduie să stai credincioși, să spui, da, Doamne, știu că Tu ții cuvântul, ajută-mă. Să știi că atunci când greșești și te simți cu inima murdară de păcate, că te poți duce înainte Lui din sinceritate și Dumnezeu te iartă. Și nu s-a schimbat să-ți spună, asta a fost înainte, măi, acum stai că mai trebuie să mai dai ceva pe lângă. Nu. Dumnezeu e credincios și dacă ne mărturisim păcatele, ne iartă și ne spală. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu e credincios și își ține promisiunile față de noi. Niciodată nu se schimbă ea. Înaintea lui Dumnezeu avem privilegii și responsabilități. Pentru că Dumnezeu e credincios, am scos în evidență câteva din privilegiile pe care le avem. Acelea de a fi sub protecția Lui, acelea de a avea iertare din partea Lui, de a fi mângâiați de El. Există și obligații pe care nu vreau să vi le spun acum, o să vi le spun cu altă ocazie. Sunt și ele destul de multe, nu poți să stai oricum înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să știți că beneficiile sau frumusețea pe care o găsim în Dumnezeu, nu o găsim în altă parte nicăieri. Credincioșia lui Dumnezeu în a ne ține în picioare, a fi alături de noi și a ne ierta, depășește orice formă frumoasă pe care o mai putem găsi în lumea asta. Pentru că Dumnezeu e singurul suveran și credincios legământului făcut. Acum vreau să ne uităm la un lucru și apoi să încheiem. Există un privilegiu pe care ne-l oferă Dumnezeu. Celor care am făcut legământ cu El. Privilegiul ăsta se cheamă a sta la masă cu El. Asta e un privilegiu. Asta e un privilegiu. Da? Știți cui s-a adresat Dumnezeu, Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut și a luat o pâine? Cei de aproape, da? Ucenicilor. Cu ei au vrut să aibă o părtășie. Pentru că le-a spus, acum ultima dată mâncăm și apoi ne vedem în cer și mai mâncăm atunci. Au fost cei de aproape, cei care erau în legământ cu El, cei de lângă El cu care au dorit să aibă cel mai intim și cel mai frumos moment pe care au putut să-L lase. A sta la masă cu Dumnezeu e un privilegiu pe care îl avem oferit. De ce? Patru lucruri. De ce avem un privilegiu să stai la masă cu Dumnezeu? Unu, ne amintim cine este Domnul Iisus pentru noi. Ne amintim cine este El pentru noi. Ce a făcut? Cum a plecat din cer și a lăsat toată slava și frumusețea cerului pentru a muri în chinurile cele mai urâte aici pe pământ, ca să îmi plătească mie și ție un păcat. Să stea liniștit acolo sus, în frumusețe și în sfințenie și în slavă, nu trebuia să vină jos să sufere. Dar au acceptat să vină jos pe pământ de dragul nostru, ca să-și câștige un popor răscumpărat cu care să facă un legământ. Pentru asta. Din nou să fie credincios cuvântul Lui. Din nou! Un legământ pe care să-l poată face cu tine și cu mine în momentul în care acceptăm și dorim să ne facem copii ai Săi. Ne-a dat dreptul prin jertfa Lui. Altfel n-aveam nici dreptul ăsta. A doilea lucru. Vestim iertarea pe care am primit-o în dar. Odată ce ne apropiem de trupul și de sângele Domnului prin masa pe care o avem înainte, fiecare dintre noi vestim că am fost iertați de Dumnezeu și că suntem iertați de El. Vestim că suntem curați. Vestim că suntem într-o relație bună cu El. Vestim că ne-am analizat situația vieții și inima noastră și suntem într-o poziție corectă. Suntem în sfințenie înaintea Lui și am fost iertați prin moartea Sa. Asta e un privilegiu de a fi iertat. Sunt oameni care încearcă și cer iertare de la alții și primesc un nu și atât. Dumnezeu e credincios și dacă cineva se mărturisește, primește iertare. Un al treilea lucru. Prin faptul că stăm la masă cu Dumnezeu și ne-a oferit privilegiul ăsta de a sta la masă cu El, noi ne redefinim poziția în trupul lui Hristos. Adică ne vedem dacă suntem în trupul lui Hristos în părtășie cu El sau suntem în afară. Dacă cineva deosebește trupul Domnului așa să mănânce, adică îți dai seama unde ești, care-i trupul lui Dumnezeu în sfințenia Lui, care-i trupul lui Dumnezeu în dreptatea Lui și înțelegând dacă tu ești sau nu în trupul lui Dumnezeu, dacă ești sau nu copilul Lui, dacă îți trăiești viața cum trebuie sau nu, îți redefinești poziția și în momentul în care te apropii de trupul Domnului și de sângele Domnului, tu mărturisești cu gura ta, sunt iertat, am fost iertat, sunt iertat și astăzi sunt în trupul Lui. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Și să vă mai spun ceva, ăsta e din nou un privilegiu. De a fi în trupul lui Hristos, de a-L avea pe Hristos ca și cap, așa cum zicea fratele Iacob, să nu mai cauți un lider, ci să-L știi și să-L cunoști și să știi unde te duce, să te pui în spatele Lui și să mergi după El, bazat pe credincioșia și promisiunile Lui. Ăsta e un privilegiu pe care Dumnezeu îl dă celor ce fac legământ cu El și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și un alt lucru pe care e din nou un privilegiu. În Matei, în momentul în care este Domnul Iisus cu ucenicii, le spune despre ce va însemna și ce va fi în viitor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al vieții, până în ziua în când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Când ne apropiem de masa Domnului, de trupul și de sângele Domnului, mărturisim că așteptăm împlinirea promisiunilor făcute de Dumnezeu. Asta e o promisiune de a Lui, doar una singură. Că într-o zi vom sta la masă cu El în împărăția Lui Dumnezeu. Să știi că va veni vremea când Dumnezeu, Domnul Iisus, ne așteaptă să stea cu noi la masă. Adică până acolo tu stai și te trăiești o viață curată lângă El, așteptând împlinirea altor promisiuni pe care le-a făcut pentru tine, de pază, de protecție, de îngrijire, de ajutor în încercare. Și finalitatea tuturor promisiunilor este să stai în slava veșnică, împreună cu El, la masă. Când vă apropiați de trupul și de sângele Domnului, vestiți că așteptați împlinirea promisiunilor sale. Și vă spun din nou că ăsta e un privilegiu. Ăsta nu e un lucru oarecare. Să-ți promită Dumnezeu că într-o zi va sta cu tine la masă în slava Lui și să împlinească. Vă aduc aminte ceva? Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios. Dacă a spus ucenicilor că până în ziua în când va sta în împărăție, până atunci nu va mai gusta din rodul viței și din pâine, înseamnă că așteaptă momentul acela în care toți cei care se apropie de trupul său și de sângele său să poată să aibă părtășie împreună. Și Dumnezeu împlinește asta. Da și amin. Nimeni nu este împotrivă. Nici schimbările mondiale, nici nimeni, nimic. Pentru că Dumnezeu e suveran. Mai punem înaintea noastră un verset, Ioan 6, 48, și apoi ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. O promisiune, eu îl voi învia în ziua de apoi. A doua promisiune are viață veșnică. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost când am dezbătut și am discutat despre acest capitol 6 din Ioan. Câți vă aduceți aminte care e împlinirea directă a acestui verset și care sunt premizele sau de la ce se pleacă? Capitolul 6 din Ioan vorbește despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa Lui, despre credința pe care noi trebuie să o avem. Eu sunt pâinea vieții. Cine vede la mine nu va flămăzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Tot capitolul 6 până la acest verset vorbește despre credința în Domnul Iisus Hristos pe care trebuie să o avem. Și în credința în Domnul Iisus Hristos avem viață. Ca împlinire secundară a acestui verset este apropierea de trupul și de sângele Domnului, dar care nu se poate face fără a crede în Domnul Iisus Hristos. Versetul este da și amin. O promisiune care se va împlini pentru toți cei care s-au apropiat de Dumnezeu. Dar nu ține doar de a mânca și de a bea acest trup al Domnului, ci ține de a crede în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui și a trăi o viață curată împreună cu Dumnezeu. Și ca bonus, completare, este părtășia pe care o avem aici, noi astăzi. Completarea pe care Dumnezeu o face este ca în mod fizic să ne putem apropia de trupul și de sângele Lui. Astăzi, ca un privilegiu al lui Dumnezeu pentru noi, dar având în inima noastră siguranță că noi avem viață veșnică din prisma credinței în Domnul Iisus Hristos, pentru că am mâncat și am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt două promisiuni aici. Da? Viață veșnică și înviere. Credeți că Dumnezeu le poate împlini? Amin. Că e credincios. Indiferent dacă credeți sau nu, Dumnezeu le împlinește. Indiferent dacă credem sau nu, Dumnezeu e suveran. Indiferent dacă vrem sau nu, Dumnezeu este suveran și la vremea potrivită ne va învia. Și eu vreau să fiu înviat pentru viața veșnică. Amin. Eu vreau să fiu înviat pentru viața veșnică. Pentru că mai are Dumnezeu și alte lucruri de împlinit și nu vreau să le văd pe alea. Dar o să le împlinească Dumnezeu la vremea potrivită. Haideți împreună cu mine să ne ridicăm în picioare. Vreau să înțelegeți un lucru și să înțelegem un lucru care să mergem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu e credincios cuvântului Lui. E credincios până la capăt și ce împlinește, ce poruncește, ce promite, ce spune, va împlini. Sunt astea două lucruri pentru care eu mă zbat în lumea asta. Erau aici sus afișate. Pentru viață veșnică și pentru învierea de apoi. Nu știu care sunt motivele pentru care dumitale trăiești. Și poate că în cursul ăsta vieții agitați și plin de stres, mai uită. Și sigur uită. Sunt perioade în viața noastră când sunt atât de aglomerate că nici nu avem timp să ne dăm seama ce-i cu noi bine. Dar o viață trăită fără să găsești scopurile majore și să ai pentru ce lupți, e o viață trăită în zadar. Pentru că ai șansa și ocazia să faci un legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu să-și promită să-ți ducă la împlinire toate promisiunile pe care le-a făcut. Și astea sunt promisiunile Lui. Dumnezeu e suveran și e credincios și Dumnezeu ce spune împlinește. Cei care mănâncă trupul meu și beau sângele meu vor avea viață veșnică. Amin. Și asta se împlinește. Crezi în Domnul Iisus Hristos din toată inima ta? Nu-mi răspunde cu voce tare și nu răspunde de gura altora. Uită-te în inima ta. Crezi în Domnul Iisus Hristos din toată inima ta? Crezi în Domnul Iisus cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și să fii gata să trăiești pentru El și să mori în același timp pentru El? Asta înseamnă să mănânci și să bei din trupul Lui. Toți cei care astăzi suntem înaintea lui Dumnezeu și am încheiat un legământ conștient, voluntar, de bunăvoie cu El. Astăzi avem ocazia să stăm la masă cu El, să mâncăm din trupul și din sângele Lui într-un mod fizic, așa cum El ne-a învățat în noaptea în care a fost vândut. Nu doar aceste lucruri ne promit și ne dau viața veșnică, ci apropierea de trupul și de sângele Domnului prin cina Domnului, împreună cu credința noastră în Dumnezeu, ne promite viața veșnică. Și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Dacă ești în dimineața asta aici și nu poți spune cu toată inima ta că crezi în Dumnezeu și ești gata să trăiești și să mori pentru Iisus, e vremea să te rogi astăzi. Îți amintesc că Dumnezeu e suveran și credincios.